Nomeria toko fa telo amby telopolo. Ny nitobin'ny zanak'Israely tany an'efitra. Ary izao ny nandehanan'ny zanak'Israely izay nentin'ny Mosesy sy Arona nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta araka ny antokony. Dia nosoratan'i Mosesy ny nialany araka ny nandehanany araka ny didin'i Jehovah, ary izao ny nandehanany araka ny nialany. Niala tao Ramsesa izy tamin'ny volana voalohany, dia tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany no ny ampitson'ny Paska no nivoahan'ny zanak'Israely tamin'ny tanana avo toy mason'ny Egiptianina rehetra. Fa ny Egiptianina mbola nandevina izay efa novonoan'i Jehovah teo aminy, dia ny lamato rehetra ary ny andriamaniny dia notsarain'i Jehovah. Ary noho niala tao Ramsesa ny zanak'Israely dia nitobo tao Sokota. Ary noho niala tao Sokota izy dia nitobo tao Etama izay teo an-tsisin'ny efitra. Ary noho niala tao Etama izy dia nivilina kao mpihairota izay tandrifin'ny Balazefona ka nitobo tandrifin'ny Migdola. Ary noho niala tandrifin'ny Ahirota izy dia nandeha nita teo afovoan'ny ranomasina ho any an'efitra. Dia nandeha lalaka teloana tany an'efitra Etama izy ka nitobo tao Mara. Ary noho niala tao Mara izy dia nankany Elima, ary tao Elima dia nisy loharano roa ambin'ny folo sy hazo rofia fitopolo dia nitobo teo izy. Ary noho niala tao Elima izy dia nitobo tao amoron-dranomasina mena. Ary noho niala tao amoron-dranomasina mena izy dia nitobo tany an'efitra Sina. Ary noho niala tany an'efitra Sina izy dia nitoby tao Doboka. Ary noho niala tao Doboka izy dia nitobo tao Alosy. Ary noho niala tao Alosy izy dia nitobo tao Refidima. Ary tsy nisy rano tao hosotron'ny olona. Ary noho niala tao Refidima izy dia nitoby tany an'efitra Sinay. Ary noho niala tao an'efitra Sinay izy dia nitoby tao Kibrota Hatava. Ary noho niala tao Kibrota Hatava izy dia nitoby tao Hazerota. Ary noho niala tao Hazerota izy dia nitoby tao Ritma. Ary noho niala tao Ritma izy dia nitoby tao Rimona Pareza. Ary noho niala tao Rimona Pareza izy dia nitoby tao Libna. Ary noho niala tao Libna izy dia nitobo tao Risa. Ary noho niala tao Risa izy dia nitobo tao Kelata. Ary noho niala tao Kelata izy dia nitobo tao an-tendrombohitra Sapera. Ary noho niala tao an-tendrombohitra Sapera izy dia nitobo tao Arada. Ary noho niala tao Arada izy dia nitobo tao Makelota. Ary noho niala tao Makelota izy dia nitobo tao Tahata. Ary noho niala tao Tahata izy dia nitoby tao Tera. Ary noho niala tao Tera izy dia nitoby tao Mitka. Ary noho niala tao Mitka izy dia nitoby tao Asmona. Ary noho niala tao Asmona izy dia nitoby tao Moserota. Ary noho niala tao Moserota izy dia nitoby tao Benejakana. Ary noho niala tao Benejakana izy dia nitoby tao Hora Hagidgada. Ary noho niala tao Hora Hagidgada izy dia nitoby tao Jotobata. Ary noho niala tao Jotobata izy dia nitoby tao Abrona. Ary noho niala tao Abrona izy dia nitoby tao Eziongereba. Ary noho niala tao Eziongereba izy dia nitoby tany an'efitra Zina na Kadesy izany. Ary noho niala tao Kadesy izy dia nitoby tao an-tendrombohitra Hora tao an-tsisin'ny tany Edoma. Ary Arona mpisorona niakatra tao an-tendrombohitra Hora araka ny didin'i Jehovah. Dia maty tao izy tamin'ny fahaefapolo taona taorian'ny nivoahan'ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahadimy. Ary efa telo amby roapolo amin'ny zato taona Arona raha maty tao an-tendrombohitra Hora izy. ary ren'ilay kananita mpanjaka ny arada izay nonona teo amin'ny tany etsimo amin'ny tanyny kanana fa avy ny zanak'israely. Ary noho ny ala tao an-tendrombohitra ora izy dia nitobo tao zalimona, ary noho ny ala tao zalimona izy dia nitoby tao mponoana, ary noho ny ala tao mponoana izy dia nitoby tao bota, ary noho ny ala tao bota izy dia nitoby tao ie abarima tao amin'ny faritany Moaba, ary noho ny ala tao ie izy dia nitoby tao dibongada, ary noho ny ala tao dibongada izy dia nitoby tao almondi blataima, ary noho ny ala tao almondi blataima izy dia nitoby tao an-tendrombohitra abarima tandrifin'ny Nebo, ary noho ny ala tao an-tendrombohitra abarima izy dia nitoby tao arbota Moaba teo amoron'ny Jordanina tandrifin'ny Jeriko, ary nitoby teo amoron'ny Jordanina izy hatrany Beti Jesimota ka hatrany Abela Sitima tao arbota Moaba. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy teo arbota Moaba teo amoron'ny Jordanina tandrifin'ny Jeriko ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafitany Jordanina ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo dia horoahanareo anoloanareo ny mponina rehetra amin'ny tany, ary oravanareo ny vato soratany rehetra, ary osombanareo ny sarinjavany anidina rehetra, ary oravanareo ny fitoerana avony rehetra. Dia alainareo ny tany ka hitoetra eo ianareo, fa ianareo ny nomeko ny tany ho zara-taninareo, ary filokana no izaranareo ny tany araka ny fokinareo avy, ny maro isa omenareo zaratany bebe kokoa, ary ny vitsy isa omenareo kelikely kokoa, samy eo amin'izay ivoahan'ny filokana ho azy no anjarany, araka ny firenen'ny razanareo no azonareo zaratany. Fa raha tsoroahanareo anoloanareo ny mponina amin'ny tany dia olay amin'ny masonareo sy ho tsilo amin'nytehezanareo izay avelanareo hitoetra eo, ka handrafy anareo eo amin'ny tany izay honenanareo izy, ary ataoko aminareo izay nokasaiko hatao aminy.